Κύριε Υπουργέ, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, καλημέρα κύριε Δελατόλα. Καλημέρα και καλό μήνα κιόλας.
Καλό μήνα.
Πού είστε κύριε Χαρίτση, έχετε εγκατασταθεί στην Καλαμάτα, σας έχουμε χάσει.
Όχι, εδώ στην Αθήνα είμαι.
Εδώ.
Ναι. Αλλά βεβαίως πηγαίνω, ερχόμαστε και στην Καλαμάτα και σε όλη τη Μεσσηνία.
Έχετε και ατζέντα μεγάλη. Να σας ρωτήσω, είχαμε ένα διάλογο με τον Νίκο εδώ πριν. Ναι. Είναι αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, λέει η αντιπολίτευση. Η κυβέρνηση το αναβάζει περισσότερο στους τόνους, η απόφαση του κύριου Τσίπρα να απέχεται επί ένα μήνα περίπου από τις ψηφοφορίες στη Βουλή και όχι από την παρουσία βέβαια.
Δεν θεωρώ ότι είναι αντικοινοβουλευτική συμπεριφορά, κύριε Δελατόλα. Κάθε άλλο. Θα έλεγα ότι είναι το στοιχειώδες το οποίο θα έπρεπε να κάνουμε για να μην νομοποιήσουμε όλα αυτά τα εξωφρενικά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα το τελευταίο διάστημα.
Δεν μπορούμε αυτή
τη στιγμή να προχωράμε, αν θέλετε, και κοινοβουλευτικά σαν να μην έχει συμβεί τίποτα στη χώρα, σαν να μην έχει αποδειχθεί πλέον θεσμικά από την αρμόδια ανεξάρτητη αρχή ότι εδώ είχαμε παρακολουθήσεις οι οποίες αφορούν πολιτικά πρόσωπα, οι οποίες αφορούν δημοσιογράφους, αφορούν την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων και να κάνουμε σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Πρέπει λοιπόν και οφείλουμε και έχουμε και την ευθύνη, αν θέλετε, και απέναντι στον ελληνικό λαό και συνταγματικά έχουμε την ευθύνη να μην νομιμοποιήσουμε όλη αυτήν την πρωτοφανή εκτροπή. Και αυτό ακριβώς πράττουμε και με αυτό το οποίο ανακοίνωσε χθες ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτό
ο
τώρα,
Αλέξης Τσίπρας,
για να το καταλάβουμε, κύριε Υπουργέ.
Με την απουσία και σχέση με την μη νομιμοποίηση δια της απουσίας από τις ψηφοφορίες. Βεβαίως θα είμαστε στη Βουλή να ελέγχουμε την κυβέρνηση.
Επομένως,
και τον Πρωθυπουργό
να σας ρωτήσω,
για όλα αυτά τα οποία πράττουν, αλλά δεν μπορούμε να νομιμοποιήσουμε όλα αυτά τα εξωφρενικά τα οποία έχουν γίνει στη χώρα το τελευταίο διάστημα.
Να ρωτήσω, κύριε Υπουργέ. Δηλαδή, εσείς τώρα τι λέτε? Λέτε ότι μέχρι τις εκλογές, προκαταβολικά και χωρίς να ξέρετε τι θα περιλαμβάνει το κάθε νομοσχέδιο που θα έρθει στη Βουλή, απέχετε από όλες τις ψηφοφορίες. Δηλαδή, λέω τώρα εγώ, παράδειγμα,
παρακαλώ,
αν έρθει ένα νομοσχέδιο με το οποίο ενισχύονται οι συμπολίτες μας που έχουν σοβαρά προβλήματα οικονομικά για την επιβίωσή τους, εσείς θα γυρίσετε την πλάτη και θα φύγετε την ώρα της ψηφοφορίας? Για ποιο λόγο? Τι σχέση έχει αυτό με τις παρακολουθήσεις ή με την εκτροπή στην οποία αναφέρεστε?
Έχει σχέση, κύριε Χατζηνικολάου, γιατί εδώ αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι ζήτημα δημοκρατίας.
Μπορείτε να
είναι
κλείσετε τη Βουλή με το «έτσι θέλω»?
Να σας φέρω ένα άλλο παράδειγμα. Λέτε τώρα για ένα νομοσχέδιο. Αν φέρει ένα νομοσχέδιο ο κύριος Χατζηδάκης, για παράδειγμα.
Ναι.
Έτσι. Λοιπόν, πώς γνωρίζουμε αν το νομοσχέδιο αυτό είναι αποτέλεσμα της δικής του πρωτοβουλίας, είναι αποτέλεσμα άλλων πιέσεων ή άλλων διαδικασιών, ακριβώς επειδή είναι ένας από αυτούς οι οποίοι παρακολουθούνταν επισήμως πλέον.
Δηλαδή και ο Χατζηδάκης παίρνει αποφάσεις στο Υπουργείο του εκβιαζόμενος και ο Ανδρουλάκης αποφασίζει εκβιαζόμενος?
Κύριε Χατζηνικολάου, δεν είναι μια εικασία αυτό το οποίο λέμε. Δεν είναι κάτι το οποίο εμείς
υποθέτουμε. Εικασία είναι, πλήρης εικασία.
Πώς είναι εικασία?
Έχετε κάποια απόδειξη ότι οι συγκεκριμένοι άνθρωποι ενέχονται σε κάτι ώστε να είναι εκβιαζόμενοι?
Η αρμόδια ανεξάρτητη αρχή.
Μην κάνετε ότι δεν με ακούτε,
έχουμε,
και μιλάμε παράλληλα.
Ανεξάρτητες αρχές αυτή τη χώρα,
να θέσω το ερώτημα. Παρακαλώ. Μιλάτε πάνω στο ερώτημα όμως. Σας ρωτώ. Ναι, αυτή είναι μια καλή τακτική, αλλά μεταξύ πολιτικών. Εγώ
δεν θέλω.
Δεν θέλω.
Νομίζω ότι γνωρίζετε πάρα πολύ καλά.
Θέλω να έχουμε έναν.
Θέλω να έχουμε έναν. Να απαντώ.
Κύριε Υπουργέ, θέλω να έχουμε έναν πολιτισμένο και καλό διάλογο.
Βεβαίως.
Λοιπόν, το ερώτημά μου είναι πάρα πολύ απλό.
Ναι.
Πώς ο ΣΥΡΙΖΑ με τόση ευκολία εικάζει ότι ο κύριος Χατζηδάκης, για τον οποίο μιλήσατε τώρα, ή ο κύριος Ανδρουλάκης ενέχονται σε κάτι ώστε να είναι εκβιαζόμενοι? Πώς το εικάζετε αυτό? Και
καμία
μπορεί στη βάση μιας εικασίας να το λέτε αυτό?
Ωραία. Απαντώ.
Τι
λοιπόν,
είναι νέα
Νικολάου.
Ήθη πολιτικά είναι αυτά?
Εικάζω
ότι ενέχεται σε κάτι και εκβιάζεται?
Λοιπόν, απαντώ κύριε Χατζηνικολάου. Δεν είναι ζήτημα εικασίας. Είναι ζήτημα πραγματικών δεδομένων.
Ωραία, έχετε κάποιες αποδείξεις ότι οι συγκεκριμένοι έχουν διαπράξει κάτι για το οποίο εκβιάζονται?
Όχι βέβαια.
Τότε γιατί το λέτε?
Γνωρίζουμε όμως ότι είναι υποπαρακολούθηση. Πώς μπορεί?
Και τι σημαίνει αυτό? Και ο Σαγιάς ήταν υποπαρακολούθηση.
Ένας υπουργός αυτή τη στιγμή.
Εκβιαζόταν ο Σαγιάς από την τότε κυβέρνηση.
Κύριε Χατζηνικολάου, μου θέσατε ένα ερώτημα. Ναι. Θα μου αφήσετε να απαντήσω.
Και ρωτώ, ο Σαγιάς εκβιαζόταν από την τότε κυβέρνηση?
Δεν ήταν υπουργό ο κ. Αγιά.
Ήταν κορυφαίο τέλεχο του Μαξίμου.
Λοιπόν, κύριε Χατζηνικολάου, εδώ αυτό το οποίο συζητάμε όλο αυτό το διάστημα, όλου αυτού του μήνε και η κυβέρνηση, ο κ. Μητσοτάκη προσωπικά, κάνει ότι δεν καταλαβαίνει, είναι ότι έχουμε εδώ ένα σύστημα παρακρατικό, το οποίο έχει στηθεί μέσα στο Μέγαρο Μαξίμου και το οποίο παρακολουθεί ανώτατους δημόσιους λειτουργούς σε όλα τα επίπεδα. Λοιπόν, δεν μπορεί αυτό να περνάει έτσι, αυρόχης ποσή, και να προχωράμε σε μια λογική business as usual για την κοινοβουλευτική διαδικασία σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό εμείς λέμε. Ποιες είναι οι απαντήσεις? Πού τις είδατε εσείς, κύριε Δελατόρα, τις απαντήσεις? Ο κύριος Μητσοτάκη τις τελευταίες μέρες, δυστυχώς, για τον κύριο Μητσοτάκη λέμε, τις τελευταίες μέρες δυστυχώς επιδίδεται σε διάφορους χρησμούς, ως αν να ήταν άλλη πυθία σε σχέση με το χρόνο διεξαγωγής των εκλογών, δημιουργώντας ακόμα μεγαλύτερη αβεβαιότητα βεβαίως για το μέλλον. Και την ίδια στιγμή αρνείται να δώσει την παραμικρή ουσιαστική απάντηση για το τι ακριβώς έχει συμβεί με αυτό το πολύκροτο σκάνδαλο. Ένα σκάνδαλο το οποίο, υπενθυμίζω, απασχολεί αυτή τη στιγμή την Ευρώπη, απασχολεί τις αρμόδιες υπηρεσίες και επιτροπές του Ευρωκοινοβουλίου, απασχολεί τα μεγαλύτερα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μπορούμε εδώ εμείς να συζητάμε και να ψηφίζουμε στη Βουλή σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
Κύριε Χαρίτση,
πρέπει εδώ να υπάρξει
διακοπή.
Μια δημοκρατική διέξοδος. Και η μόνη διέξοδος είναι διακοπή. Να τοποθετηθεί ο ελληνικός λαός.
Κύριε Χαρίτση, επειδή είστε και πολύ αξιόλογος, η κυβέρνηση έδωσε απαντήσεις κατά την κρίση της. Πήρε πολιτική ευθύνη κατά την κρίση του Πρωθυπουργού για την απομάκρυση προσώπων. Θεωρεί ότι το θέμα έχει πάρει το δρόμο της δικαιοσύνης και θα κριθεί από τους πολίτες πολιτικά γι' αυτό. Αυτό έτσι λέει. Αυτό δεν είναι καμιά εκτροπή. Θα τις κοστίσει, όχι, θα το δούμε στην πορεία. Το θέμα του κύριου Ανδρουλάκη, το έβαλε ο Νίκος και νομίζω και εσείς μάλλον, όχι ο Νίκος, δεν είναι το ίδιο. Γιατί ο κύριος Ανδρουλάκης σε ένα βαθμό είπε κάτι παραπάνω και λάθος διατύπωση η κυρία Τσαπανίδου. Σε ένα βαθμό είπε και ο ίδιος ότι επιχειρήθηκε να εκβιαστεί πολιτικά. Εντάξει, εκεί είναι διαφορετικό. Αλλά εκεί που είπε ο Νίκος και έχει δίκιο είναι ότι όταν φέρει ένα νομοσχέδιο ο τάδε υπουργός, ακόμα και ο κύριος, τι θα πει ακόμα, και ο κύριος Χατζηδάκης, εκ των προτέρων λέτε εσείς, παρακολουθείτε
και αυτό που σας λέω, κύριε Δελατόρα, και αυτό που σας λέω, κύριε Δελατόρα και κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι αυτό το οποίο αυτή τη στιγμή διακυβεύεται είναι πολύ σημαντικότερο και πολύ ουσιαστικότερο και πολύ θεσμικότερο από ότι το Α ή το Β νομοσχέδιο. Εδώ αυτό το οποίο διακυβεύεται είναι η ίδια η δημοκρατική ομαλότητα στον τόπο. Και γι' αυτό λοιπόν εμείς αναγκαζόμαστε να προχωρήσουμε σε παρεμβάσεις, σε πρωτοβουλίες, σε μέτρα τα οποία ακριβώς θα βρίσκονται σε πλήρη αντιστοιχεία με αυτό το οποίο διακυβεύεται. Αυτό σας λέω. Δεν μιλάμε εδώ για το ένα ή το άλλο νομοσχέδιο.
Μήπως
είναι πολύ
θα ήταν...
πιο βαθύ, πολύ πιο μείζον αυτό το οποίο συζητάμε τώρα.
Μήπως θα ήταν αποτελεσματικότερο, κύριε Υπουργέ, σε αυτή την χρονική στιγμή και 1,5-2 μήνες πριν από τις εκλογές, η επίθεσή σας εντός εισαγωγικών, η πολιτική σας επίθεση να είναι προγραμματική και σε επίπεδο ανανέωσης προσώπων και ιδεών?
Μα θα είναι και προγραμματική, κύριε Χατζηνικολάου, και έχετε δίκιο σε αυτό το οποίο λέτε, ότι πρέπει να συνοδεύεται και υπό μια προγραμματική ευάθυνση. Και σας υπενθυμίζω ότι αυτό το οποίο έχουμε πει και το οποίο αυτό το κάνουμε αυτό το διάστημα είναι ακριβώς, πέρα από το τι συμβαίνει στο Κοινοβούλιο, να επικοινωνούμε με τους πολίτες, να επικοινωνούμε με το λαό. Υπενθυμίζω ότι σήμερα γίνεται και μια πολύ μεγάλη εκδήλωση στο Περιστέρι, στην οποία θα μιλήσει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, ο Αλέξης Τσίπρας, και στην οποία θα παρουσιάσει βεβαίως και τις προγραμματικές μας θέσεις για τα πολύ μεγάλα προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η ελληνική κοινωνία και η ελληνική οικονομία. Είναι προφανώς ένα ζήτημα το προγραμματικό και το πώς βλέπουμε το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας πέρα από τη ζωφερή πραγματικότητα η οποία έχει διαμορφωθεί σήμερα από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, το οποίο βεβαίως θα αποτελέσει και κυρίαρχη, αν θέλετε, προτεραιότητα σε όλη τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου. Τα ζητήματα της δημοκρατίας και τα ζητήματα της κοινωνίας και της οικονομίας πάνε μαζί, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα, και εμείς αυτό θα πράξουμε όλο το επόμενο διάστημα.
Τώρα να έρθουμε και λίγο στο χαρτοφυλάκιό σας.
Βεβαίως.
Είστε τομεάρχης ανάπτυξης και επενδύσεων. Και
βεβαίως.
Το ερώτημα είναι πώς πάνε τα πράγματα σε αυτό το τομέα. πώς πάνε σε σχέση με την ανάπτυξη, τι βλέπετε να έρχεται μέσα στη χρονιά που ξεκίνησε, οι επενδύσεις προχωρούν ή το γεγονός ότι υπάρχει πλέον μια πολιτική αβεβαιότητα για τους επόμενους μήνες λόγω εκλογών δημιουργεί ένα φρένο.
Κύριε Χατζηνικολάου, θα σας έλεγα ότι είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος. Και είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος γιατί από τη μία έχουμε αυτό το οποίο εσείς μόλις περιγράψατε, την πολιτική αβεβαιότητα, η οποία δεν είναι τωρινή, είναι εδώ και πολλούς μήνες αυτή η πολιτική αβεβαιότητα, η οποία έχει διαμορφωθεί και η οποία σχετίζεται ακριβώς και με τα ζητήματα, τα θεσμικά τα οποία συζητήσαμε νωρίτερα. Την ίδια στιγμή βλέπουμε ότι η κατάσταση στην πραγματική οικονομία γίνεται όλο και δυσκολότερη και αυτό δεν το λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, το λένε ήδη οι εκπρόσωποι των φορέων της πραγματικής οικονομίας. Δείτε τις αναλύσεις από τη ΓΕΣΕΒΕ, από τη ΓΕΣΕΕ, από την ΕΣΕΕ που μιλάνε για επιχειρήσεις οι οποίες κυρίως οι μικρομεσαίες μία στις δύο δεν μπορούν ούτε να καλύψουν τα τρέχοντα λειτουργικά της έξοδα. Δείτε την ανακοίνωση πριν από 10 μόλις ημέρες των 9 φορέων της βιομηχανίας της χώρας οι οποίοι εκφράζουν κραυγή αγωνίας για το μέλλον της βιομηχανίας και βεβαίως είμαι και εξαιρετικά ανήσυχος γιατί βλέπω ότι και το διεθνές περιβάλλον γίνεται όλο και πιο δύσκολο, όλο και πιο δυσμενές. Βλέπουμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση αργεί πάρα πολύ να πάρει τις πρωτοβουλίες οι οποίες απαιτούνται για την αντιμετώπιση και της ενεργειακής κρίσης αλλά και του ανταγωνισμού που υπάρχει αυτή τη στιγμή από άλλες μεγάλες οικονομικές δυνάμεις όπως για παράδειγμα βλέπουμε ότι οι ΗΠΑ προχωρούν σε ένα νέο είδος προστατευτισμού αν θέλετε για τις επιχειρήσεις τους έναντι του διεθνούς ανταγωνισμού. Η Ευρώπη σύρεται πίσω από τις εξελίξεις. Σε ένα τέτοιο περιβάλλον λοιπόν, πάρα πολύ δύσκολο και εντός και εκτός της χώρας, θα περίμενε κανείς ότι θα υπήρχε μια πολιτική στήριξη της πραγματικής οικονομίας με πραγματικούς όρους, όχι με επιδόματα.
Πώς γίνεται αυτό να συμβαίνουν όλα αυτά, ναι. Ενώ η Eurostat, οι πρώτες εκτιμήσεις λέει ότι έχουμε την υψηλότερη ανάπτυξη στην Ευρώπη, έχουμε μείωση δημοσίου χρέους.
Η Fitch μας αναβάθμισε.
Έχουμε μείωση του δημοσίου χρέους με ονομαστικούς όρους.
Δύο εικόνες.
Κύριε Δελατόλα. Έχουμε ανάπτυξη όταν είχαμε όμως προηγουμένως καθίζηση. Εξαρτάται η ανάπτυξη από το που ξεκινάς, από ποιο επίπεδο ξεκινάς. Έχουμε αυτή τη στιγμή πρωταθλήτρια τη χώρα μας για ολόκληρο το μήνα Ιανουάριο στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος στη χοντρεμπορική. Έχουμε τη χώρα μας στην κορυφή της Ευρώπης στις τιμές των καυσίμων. Έχουμε τη χώρα μας αυτή τη στιγμή να έχει τη δεύτερη χαμηλότερη στην Ευρώπη των 27 κατά κεφαλήν με όρους αγοραστικής δύναμης, ξεπερνώντας μόνο τη Βουλγαρία από τις 27 χώρες. Έχουμε λοιπόν ένα μείγμα εκρηκτικό, κύριε Χατζηνικολάου και κύριε Δελατόλα. Και θα περίμενε λοιπόν κανείς εδώ μια πολιτική στήριξη της πραγματικής οικονομίας, επαναλαμβάνω, με χρηματοδοτήσεις. Πού είναι τα χρήματα από το Ταμείο Ανάκαμψης, τα οποία περιμένει να δει η μικρομεσαία επιχείρηση, για παράδειγμα, και από τα οποία έχει αποκλειστεί πλήρως. Πού είναι η ενίσχυση από το τραπεζικό σύστημα. Πού είναι η αξιοποίηση της αναπτυξιακής τράπεζας, η οποία απουσιάζει.
Όλα αυτά είναι ζητήματα. 8 δις δώσαμε σε επιδόματα. 8
δις. Είπα και εγώ πριν. Πέρα από τα επιδόματα όμως, σας το είπα και εγώ πριν. Δεν είναι αναπτυξιακή πολιτική τα επιδόματα τα οποία δίνονται ακριβώς για να διατηρείται ακέραιη η κερδοσκοπία που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά ενέργειας, όπως και στην αγορά των τροφίμων,
κύριε
όπως
Υπουργέ,
και στην αγορά των καυσίμων.
Πρέπει να πάμε
είναι
σε
πολύ
μια
κρίσιμα ζητήματα αυτά.
Πρέπει να πάμε σε μια μικρή διακοπή για τους τίτλους ειδήσεων. Παρακαλώ να σας πάρουμε σε 4-5 λεπτά. Εγώ θέλω να σας θέσω και ένα ερώτημα για τα εθνικά θέματα και το φράχτη στον Εύρο.
Βεβαίως, περιμένω.
Το ερώτημα το έθεσα πριν, κύριε Υπουργέ, είναι αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο στην κρίσιμη περίοδο που η χώρα θα κυβερνάται πιθανότατα από υπηρεσιακή κυβέρνηση, ιδίως αν δεν έχουμε σχηματισμό κυβέρνησης από την πρώτη εκλογική Κυριακή, αν ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου από την Άγκυρα και τον Ερντογάν που φαίνεται πολιτικά στριμωγμένος και ακόμη να μας πείτε την επίσημη θέση του ΣΥΡΙΖΑ για το θέμα του φράχτη, γιατί έχουν ακουστεί πολλά το τελευταίο διάστημα.
Ναι, κύριε Χατζηνικολάου, καλησπέρα και πάλι. Προφανώς τα πράγματα σε σχέση με τα ελληνοτουρκικά βρίσκονται σε ένα πολύ κρίσιμο σημείο και το γεγονός ότι έχουμε και τις τουρκικές εκλογές σε πολύ λίγο καιρό αυτό κάνει τα πράγματα ακόμα πιο κρίσιμα και δύσκολα, και γι' αυτό απαιτείται και από την μεριά την δική μας μια μεγάλη εγρήγορση σε σχέση με όλες τις εξελίξεις και τις κινήσεις του Τούρκου Προέδρου Ερντογάν όλο το επόμενο διάστημα. Από εκεί και πέρα βεβαίως θα πρέπει να σας πω ότι επειδή με ρωτήσατε και για το θέμα του φράχτη.
Ναι, ναι.
Προφανώς η ασφάλεια είναι και μια πτυχή του προσφυγικού η οποία είναι σημαντική. Είναι εξαιρετικά σημαντική θα έλεγα. Και αυτό βεβαίως για εμάς σημαίνει ότι θα βρεθούμε απέναντι σε οποιαδήποτε επανάληψη εξελίξεων όπως αυτές που ζήσαμε και στον Εύρο το 2020. Έτσι. Ενδεχομένως ο φράχτης μπορεί σε διάφορα σημεία να βοηθήσει, έχοντας πάντα βεβαίως επίγνωση ότι ένας φράχτης από μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει το μείζον ζήτημα του προσφυγικού, το οποίο δεν είναι ελληνικό ζήτημα, είναι διεθνές και ευρωπαϊκό.
Σωστό, γιατί δεν το λέει, κανένας δεν το λέει αυτό.
Το ζήτημα λοιπόν το οποίο είναι για μας το πιο κεντρικό, το πιο μείζον, το πιο κρίσιμο, είναι να υπάρξει μία πλήρης διεθνοποίηση και αντιμετώπιση του ζητήματος σε ευρωπαϊκό επίπεδο με ένα σύμφωνο για την μετανάστευση και για το άσυλο και μια καλύτερη ευρωτουρκική συμφωνία από αυτή την οποία έχουμε σήμερα.
Δεν
έτσι μπορούμε να αντιμετωπίσουμε,
το
πρόβλημα. Κοιτάξτε, εγώ σας υπενθυμίζω ότι η προηγούμενη κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν αυτή, η οποία το 2016 εξασφάλισε για πρώτη φορά τη δέσμευση της Τουρκίας σε μια συμφωνία για τις επιστροφές για όσους δεν δικαιούνται άσυλο, και παλέψαμε και τότε για μια ευρωτουρκική συμφωνία, κύριε Δελατόλα. Θεωρώ ότι δεν μπορούμε εμείς ως Ελλάδα να λειτουργούμε ως ο χωροφύλακας ολόκληρης Ευρώπης. Δεν μπορούμε εμείς να σηκώνουμε το βάρος για μια ολόκληρη Ήπειρο τη στιγμή που βλέπουμε ότι οι μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές προφανώς και δεν πρόκειται να μειωθούν όταν υπάρχουν τόσες εστίες έντασης, όταν υπάρχουν τόσοι πόλεμοι, όταν υπάρχει κλιματική κρίση σε περιοχές του πλανήτη. Δεν μπορεί λοιπόν η Ελλάδα να αντιμετωπίσει όλο αυτό το βάρος. Χρειάζεται λοιπόν εδώ να υπάρχει μια πολιτική, και πρέπει να παλέψει η χώρα μας, γιατί είναι και η πρώτη που αντιμετωπίζει τις συνέπειες, τις επιπτώσεις όλης αυτής της κρίσης, να παλέψει για μια ευρωπαϊκή πολιτική η οποία θα αντιμετωπίζει το πρόβλημα και θα το κατανέμει.
Πιέζω προς αυτή την κατεύθυνση.
Θα το κατανέμει ισομερώς σε όλες τις χώρες.
Λέει η κυβέρνηση ότι πιέζει προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά υπάρχουν χώρες και συμφέροντα που δεν αφήνουν
πάντα
να υπάρξει.
Πάντα υπάρχουν χώρες και συμφέροντα, κύριε Δελατόλα. Πάντα υπάρχουν χώρες και συμφέροντα, και πάντα υπάρχουν και διπλωματικά όπλα στα χέρια μας για να τα αντιμετωπίσουμε. Και σε ό,τι αφορά τα καθημάς, γιατί βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα της εθνικής πολιτικής, εδώ αυτό το οποίο χρειαζόμαστε είναι σοβαρά προγράμματα ένταξης. Χρειαζόμαστε μια άλλη, μια διαφορετική πολιτική για την ηθαγένεια. Σχετίζεται αυτό και με την αγορά εργασίας, σχετίζεται με συγκεκριμένους κλάδους όπως είναι για παράδειγμα ο αγροτικός τομέας. Γνωρίζετε πολύ καλά ότι το θέμα των εργατών γης τους τελευταίους μήνες έχει οδηγήσει σε μια μεγάλη κρίση τον παραγωγικό τομέα της χώρας μας. Αυτά είναι ζητήματα τα οποία πρέπει να τα δούμε για τους μετανάστες και τους πρόσφυγες που μπορούν και πρέπει να ενσωματωθούν και να δουλέψουν και να ζήσουν κανονικά με αξιοπρέπεια στη χώρα μας. Και από εκεί και πέρα βεβαίως τα δύσκολα, τα μεγάλα αφορούν το σύνολο της Ευρώπης στη βάση και αυτό το οποίο πετύχαμε το 2016 με την Ευρωτουρκική Συμφωνία.
Ευχαριστούμε θερμά τον πάντοτε μαχητικό και εξαιρετικό τον κύριο Αλέξη Χαρίτση, το βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον τομεάρχη ανάπτυξης του κόμματος. Καλημέρα.
Υποψήφιος στη Μεσσηνία. Ξεχνιέσαι, Νίκο.
Σωστό. Καλημέρα, κύριε Υπουργέ.
Καλή σας ημέρα.